havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 24-fevral, dushanba. Navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. Ukrainada kechayotgan so'nggi siyosiy voqealar tafsilotlari. O'zbekistonda uyi buzilgan fuqarolarga tovon puli to'lanmagan mulozimlar jazoga tortildi. Rossiyaga ishga ketgan kollej o'quvchisi o'qishdan mahrum qilindi. Afg'onistonlik o'zbeklar ona tilini saqlab qolish yo'lida ko'rayotgan chora-tadbirlar. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Masalan, Ukrainadagi voqealar O'zbekistonga kelmasligin tarafdori edimda.
Dasturimiz davomida ozod nazar, shuningdek boshqa mavzulardagi lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Adliya vazirligi fuqarolarining yerlarini davlat ehtiyojlari uchun tortib olib, ko'rilgan zararni tegishli tarzda qoplamagani uchun mahalliy hokimiyat vakillarini tanqid ostiga oldi. Bu haqda xabar qilgan 12.com nashrining Adliya vazirligi rasmiylariga tayanib yozishicha, bunday holatlar Buxoro va Qo'qon shaharlari hamda Olot, Zangiota, Beshariq va Rishton tumanlarida qayd etilgan. Adliya vazirligi vakili Murodilla Tursunmedovning tekshiruvlar natijasida mahalliy ma'muriyatlar qonun talablari buzilishiga yo'l qo'yib berayotgani aniqlandi degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda nashr. So'nggi bir necha yil davomida O'zbekiston bo'ylab namunaviy uylarni qurish va obodonlashtirish davlat dasturining amalga oshirilishi oqibatida ko'plab o'zbekistonlik o'z uylari, yerlari va boshqa turdagi mulkidan mahrum etilib, aksar hollarda tovon puli ololmayotgani kuzatilmoqda. Ayniqsa qish mavsumida to'xtamagan obodonlashtirish dasturi oqibatida viloyatlarda aholi uylari buzilib, egalari ko'chada qolganiga doir holatlar ko'plab kuzatildi. Bu mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. O'zbekiston rasmiylari mamlakat iqtisodi 2013-yilda 8%ga o'sganini aytmoqda. O'zbekiston hukumati BMT Bosh Assambleyasining 68-chi sessiyasiga taqdim qilgan 2013-yilda O'zbekiston ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi to'g'risidagi hujjatda aytilishicha, o'tgan yili mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmi 8%ga oshgani aytiladi. Bunda sanoat ishlab chiqarish sohasi qariyb 9%, qurilish sohasi 16.5%, xizmat ko'rsatish sohasi 13.5% va chakana tovar aylanmasi qariyb 15%ga oshgani iddao qilinyapti. O'zbekiston hukumati har yili mamlakat iqtisodiga oid bir-biriga o'xshash raqamlarni e'lon qiladi. Mamlakat iqtisodi nisbatan yopiq bo'lgani bois xalqaro mutaxassislar O'zbekiston iqtisodi yiliga o'rtacha 8-9%ga o'sayotganiga doir iddaolarni shubha ostiga oladi. Yillar davomida qiyin iqtisodiy sharoitda bosh kechirayotgan aksar o'zbekistonliklarning turmushi o'tgan yillar yanada yomonlashgani, xususan amaldagi inflyatsiya rasmiy ko'rsatkichlardan ancha uchqurroq bo'lgani bu shubhalarga asosdir, deydi mustaqil iqtisodchilar. Xalqaro xabarlar. Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovichni hibsga olish to'g'risida order berildi. Bu haqda dushanba kuni mamlakat ichki ishlar vaziri vazifasini bajarayotgan Arsen Avakov o'zining Facebook sahifasida e'lon qildi. Tinch fuqarolarni ommaviy o'ldirish ayblovi bo'yicha rasmiy ish ochildi, deya yozgan Avakov, Yanukovich va buning uchun boshqa javobgarlar qidiruvga e'lon qilingan, deya qo'shimcha qildi. Avakovga ko'ra, Yanukovichni so'nggi bor Rossiya parast Qrim mintaqasida ko'rishgan. Ichki ishlar vazirining aytishicha, Yanukovich Qrimga yakshanba kuni yetib borgan va o'zining rasmiy xavfsizlik xizmatidan voz kechib, mashinada noma'lum yo'nalish bo'yicha ketib qolgan. O'tgan hafta Ukrainada ro'y bergan zo'ravonliklarda sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 80 dan ortiq odam, asosan namoyishchilar halok bo'lgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Ayni paytda Rossiya rasmiylari AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Susan Rice Moskva emas, Vashingtonni xalqaro mojarolarga harbiy aralashuvdan ogohlantirish kerak, deya bayonot berdi. Rais yakshanba kuni qilgan chiqishida Rossiyaning Ukrainaga harbiy kuch ishlatishi jiddiy xato bo'lishidan ogohlantirdi. Dushanba kuni rus matbuoti Rossiya tashqi ishlar vazirligidagi manbaning Biz Susan Rice'ning jahon bo'ylab bir necha mintaqada AQShning harbiy aralashuviga asoslangan ekspertlik baholarini ko'rdik degan so'zlaridan iqtibos keltirdi. Ayniqsa AQSh ma'muriyati g'arb demokratiyasi tahlika ostida qoldi yoki hukmdor rejimlar nazoratdan chiqdi degan fikrdan kelib chiqib, harakat qilishini yaxshi bilamiz degan so'zlarini ham keltirmoqda. Matbuot manbadan keltirilgan yana bir iqtibosga ko'ra, Rice AQSh yetakchilarini yangi aralashuv to'g'risida qarorga keladigan taqdirda kuch qo'llashdan ogohlantirishi kerak degan fikrlar bildirilgan. O'sh shahrida O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda gumonlangan shaxs qo'lga olindi. O'sh shahar militsiyasi rasmiylarining ozodlikka bildirishicha ismi keltirilmayotgan 32 yoshli fuqaro Qirg'izistonning janubiy poytaxti xalqaro aeroportida Rossiyadan kelgach qo'lga olingan. Tergovchilarning aytishicha, qo'lga olingan yigit Pokistondagi terrorchi lagerida tayyorgarlikdan o'tgan va bir muddat Turkiyada istiqomat qilgan. U Qirg'izistonda terror xurujlarini amalga oshirish va Suriyadagi islomiy jangarilar safiga odam yollashni rejalashtirganlikda ayblanmoqda. O'tgan hafta O'sh huquq tartibot idoralari terrorchi guruhga aloqadorlikda gumon qilingan 6 kishi hibsga olinganini e'lon qilgan edi. Ular mahalliy rasmiylarga hujum qilishni rejalaganlik hamda noqonuniy qurol va portlovchi moslamalarni saqlaganlikda ayblanmoqda.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularda Farux Yusufiy o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni 3w.ozodlik.org saytida, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib qo'ysak. O'zbekistonda uyi buzilgan fuqarolarga tovon puli to'lamagan mulozimlar jazolandi. Rossiyaga ishga ketgan kollej o'quvchisi o'qishdan mahrum qilindi. Afg'onistonlik o'zbeklar ona tilini saqlab qolish yo'lida qator choralar ko'rmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning asosiy qismini shu kunlarda, ya'ni so'nggi 3 oy mobaynida xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Ukrainadagi siyosiy voqealarga oid so'nggi ma'lumotlar bilan boshlaymiz. Ukraina iqtidoridan quvilgan prezident Viktor Yanukovich qidiruvga berildi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha komissari Katrin Ashton xonim dushanba kuni Kiyevga 2 kunlik tashrif bilan kelishi rejalangan. Ukraina muvaqqat hukumati bilan rejalashtirilgan uchrashuvlarda Ashton mamlakatda vujudga kelgan siyosiy bo'hrondan chiqish va iqtisodiyotni barqarorlashtirish yo'llarini muhokama qilish niyatida ekani bildirildi. Ukrainadagi so'nggi voqealar bilan mikrofon oldida Farux Yusufiy.
Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovichni hibsga olishga order berilgani haqida mamlakat ichki ishlar vazifasini bajarayotgan Arsen Avakov dushanba kuni o'zining Facebook sahifasida e'lon qildi. Tinch fuqarolarni ommaviy o'ldirish ayblovi bo'yicha rasmiy ish ochildi deya yozgan Avakov, Yanukovich va buning uchun boshqa javobgarlar qidiruvga e'lon qilindi deya yozdi o'z sahifasida. Avakovga ko'ra, Yanukovichni so'nggi bor Rossiya parast Qrim mintaqasida ko'rishgan ishlar vazirining aytishicha, Yanukovich Qrimga yakshanba kuni yetib borgan va davlat tomonidan berilgan xavfsizlik xizmati xodimlarini qo'yib yuborgan, undan keyin esa mashinada noma'lum yo'nalish bo'yicha jo'nab ketgan. O'tgan hafta Ukrainada ro'y bergan zo'ravonliklarda Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 80 dan oshiq odam, asosan namoyishchilar halok bo'lgan. Katrin Ashtonning Kiyevga tashrifi o'tgan hafta oxirida prezident Viktor Yanukovich parlament tomonidan hokimiyatdan chetlatilib, muxolifat yetakchisi Aleksandr Turchinov avval parlament raisligi, keyin esa muvaqqat prezident va bosh vazir vazifasini bajarishga tayinlanish ortidan amalga oshmoqda. Mamlakat muvaqqat rahbari etib tayinlangach, Turchinov parlamentni seshanba kunga qadar milliy birlik hukumatini tuzishga chaqirdi. Yakshanba kuni kechqurun Turchinov televideniye orqali Ukraina xalqiga qilgan murojaatida o'z oldida turgan ustuvor masala Ukraina parchalanib ketishini oldini olish bo'lishini ta'kidladi.
Наше перше завдання на сьогодні припинити протистояння.
Bizning eng dolzarb vazifamiz mamlakatda mojaroni to'xtatish, nazorat, muvofiqlashtiruv va qonun ustuvorligini tiklash. Barcha maxsus kuchlarni va ichki ishlar qo'shinlarini o'zlarining dislokatsiya joylariga qaytarish hamda tinchlik va tartibni kafolatlab, olomon hukmronligiga yo'l qo'ymaslikdan iborat bo'ladi. Har qanday ayirmachilik va Ukraina yahlitligiga nisbatan tahdidga qarshi keskin javob qaytarishimiz kerak dedi muvaqqat prezident Turchinov. Rossiya bilan munosabatlarini ham saqlab qolish niyatida ekanini ta'kidlagan holda Kiyevning Yevropa bilan integratsiyalashuv yo'liga qaytishini aniq iboralar bilan bayon qildi.
Мы повинні повернутись до родини європейських країн.
Біз Європа мамлекетлари доирасига қайтишимиз керак. Біз Росія билан муносабатларимиз муҳим экани. Мамлекатимизнинг Европа танловини ҳурмат қиладиган бу мамлекат билан янгича, адолатли, тенг ҳуқуқли ва яхши ниятга асосланган алоқалар o'rnatishimiz kerakligini ham yaxshi tushunamiz. Ayni shu tanlov joriy yilning 25-may kuni o'tkaziladigan prezident saylovida tasdiqlanishiga umid qilaman, dedi Turchinov. Muvaqqat prezident o'z salafi Yanukovich va uning bosh vaziri Mikola Azarov Ukrainani qiyin iqtisodiy ahvolda qoldirib ketganini va iqtisodni tiklash asosiy vazifalardan biri bo'lishini ham ta'kidladi. Bu vazifalarga Ukraina milliy valyutasi grivna barqarorligiga erishish, sarmoyadorlar ishonchini qaytarish, biznes rivojlanishi ishiga yordam berish va yangi ish o'rinlarini yaratish kabilar kiradi, dedi Turchinov. Ukrainaning qarzga botgan iqtisodi defaultga uchrashi mumkinligiga doir xavotirlar qimmatbaho qog'ozlar bozorida sarosimaga olib keldi va Ukraina hukumati obligatsiyalari narxining oshishi va grivnaning 10%ga qadrsizlanishiga sabab bo'ldi. Ertadan dushanba va seshanba kunlariga belgilangan uchrashuvlarda Yevropa ittifoqi tomonidan iqtisodiy yordam ko'rsatilishiga doir masalalarning ko'tarilishi kutilmoqda. Bryussel bu yordam mamlakatning yangi rahbariyati xalqaro valyuta jamg'armasi bilan yangi kelishuvga erishishiga bog'liq bo'lishini aytmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Lagard yakshanba kuni qilgan chiqishida Ukraina yordam so'raydigan bo'lsa, XVJ bunday yordamni ko'rsatishga tayyor bo'ladi, deya va'da qildi. AQSh moliya vaziri Jacob Liu ham Washington Ukraina yangi rahbariyati islohotlarni amalga oshirish yo'lidan borsa, mamlakat iqtisodini tiklashga ko'maklashishini va'da qildi. Rossiya moliya vaziri Anton Siluanov yakshanba kuni qilgan chiqishida Moskva Ukrainada yana yangi hukumat tuzilgach, o'tgan yili Yanukovich hukumatiga va'da qilingan 15 milliard dollarlik iqtisodiy ko'makni taqdim qilish masalasi bo'yicha bir qarorga kelishini bildirdi. Moskva Kiyevdagi elchisini Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ta'biri bilan aytganda maslahatlashuvlar uchun chaqirtirib oldi.
Demak, bu Ukrainada kechayotgan so'nggi siyosiy voqealarga oid ma'lumotlar edi. Ular bilan Farrux Yusufiy tanishtirdi. Rahmat Farrux. Muhtaram tinglovchi, Kiyevdagi voqealarni Ukraina poytaxtida bo'lgan o'zbekistonlik muhojir, demak, Muhammad Shavkat kuzatib bormoqda. Hozir Muhammad Shavkat biz bilan to'g'ridan-to'g'ri telefon orqali bog'langan. Shavkat, bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Shavkat, mana Ukrainada shanba kuni prezident Viktor Yanukovichni hokimiyatdan chetlatish to'g'risida parlament qaror qabul qildi. Ertasiga parlament raisiga mamlakat prezidenti vazifasi yuklatildi. Demak, bosh prokuror ishdan chetlatildi. Ichki ishlar vaziri lavozimiga yangi ichki ishlar vaziri, muvaqqat ichki ishlar vaziri tayinlandi. Hozir Ukrainada odamlarning kayfiyati qanday? Shu haqda gapirib bersangiz, marhamat.
Bilasizmi, kecha mana bu qurbon bo'lganlarni motam marosimi bo'ldi. Keyin bugun g'alabaga erishgan, deyarli g'alabaga erishgan bayram qilishadi odamlar. Lekin bitta narsa boshlandi bu yerda, Ukrainada. Eng xavfli narsa bu odamlarda bitta maqsad bor edi. Berkutga qarshi turish, Berkutni yengish, o'sha aniq bu masala aniq edi. Endi bu yerdagi turli klanlar o'rtasidagi har xil nima deydi?
Hokimiyat uchun kurash.
Siyosatning ishqiq o'yinlari boshlanib ketdi. Kechasi bilan har xil provokatsiyalar bo'ldi. Odamlar har xil klanlar o'zlarini odamlarini hukumatga ko'proq joylashtirish harakatiga tushib qoldi. Bu narsa bittana xavfli narsaga olib kelishi mumkin. Haq endi haqiqiy grajdanlar urushi, fuqarolar urushi boshlanib ketishi mumkin.
Mana
hozir juda norozi mana shu nima deydi, siyosiy partiya liderlaridan.
Mana Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko shanba kuni parlament qabul qilgan rezolyutsiya asosida o'sha kuni qamoqdan ozod bo'ldi, Xarkov shahridagi kasalxonadan va shanba kuni kechqurun Kiyevga yetib keldi. Minglab namoyishchilar oldida qilgan chiqishida Yuliya Timoshenko ularni sevishini, ammo bir necha vazifani bajarish lozimligini, ya'ni Yanukovich va hamtovoqlarini shu yerga maydonga olib kelishimiz kerak degan bayonotni e'lon qildi. Yakshanba kuni Udar siyosiy partiyasi yetakchisi Vitaliy Klichko ayni paytda odamlar ko'chalarni tark etmasligi kerak degan bayonot berdi. Shanba kuni kechqurun ham o'sha Yuliya Timoshenko odamlarni norozilik aksiyalarini davom ettirishga chaqirgan edi. Mana dushanba kuni, ya'ni 24-fevral kuni ko'chalarda o'sha Kiyevning markaziy mustaqillik maydonida odamlar hali ham bormi-yu, ular tarqalishdimi?
Hozir odamlar unchalik ko'p emas. Hozir maydonda turibman. Maydonda odamlar kamchilik, nima deydi, g'alaba ehtiroslari biroz pasaygan. Endi jiddiy harakatlar boshlanishi kerak, chunki maydondagi asosiy maydon talab qilyaptiki, hukumatni yangi tarkibida maydonni faollari ko'proq o'rin olishini, Ukrainani endi bundan keyin maydon faollari boshqarishini istayapti. Bu degani uchta asosiy oppozitsionerlar partiya, uchta muxolif partiya o'zining kuchini yo'qotib qo'yadi degani. Aynan shu sababli hozir maydon va muxolifatchi partiyalar o'rtasida parda ortidagi kurashlar boshlanib ketgan.
Mana yakshanba kuni parlamentda vaqtincha rais etib tayinlangan va vaqtincha prezident vakolatlarini qabul qilib olgan parlament raisi seshanba kuniga qadar birlik hukumati tuzish kerakligini ta'kidlagandi. Dushanba kuni yangi hukumat tuzish harakatlari boshlandimi?
Hozir aniq kelish olgan yo'q. Turli qarama-qarshiliklar bor haligacha. Hozirgina bu yerda maydon komendaturasida bo'lib biroz kuzatdim. Bir aniq fikrga kelishgan yo'q. Kelishuv menimcha yaqin o'rtada bo'lmasa kerak.
Endi
bitta bu yerda bilasizmi, bitta narsa bo'lyapti. Aynan muxolifchilar masalan Yanukovich oldin rag'batlantirgandi, moddiy rag'batlantirganda tituskalarni. Yanukovich ketdi. Tituskalar o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketish kerak edi, chunki pul olmaydi, yo'q bo'lib ketish kerak edi. Lekin haligacha ular faol. Demak, maydondagilarning fikricha aynan mana shu uchta opposition partiyalarni kimdir o'shalarni haligacha qo'llab-quvvatlab kelyapti.
U odamlar kimlar, nima deb atadingiz?
Tituskalar dedi, Vadim Tituskalar nomidan olingan sportsmen pul bilan qandaydir buyruqlarni, siyosiy buyruqlarni aloqalarni nima deydi, bajaradi. Masalan, jurnalistlarni urish, keyin har xil provokatsiyalar chiqarish. O'shalarning nomi hozir ommalashib ketgan Tituska. Hozir o'rtasida Qozog'istonda ham Tituska nomi mustahkam o'rnashib boryapti.
Demak, bu o'zbekchasiga aytganda yollanma odamlar.
Shunaqa, aynan yollanma odamlar.
Endi mana ukrainaliklar, oddiy ukrainaliklar mana shu hokimiyatga kelmoqchi bo'lgan, ya'ni tuzilajak, agar mashkullarda tuzilsa, hukumatdan nimalarni kutyapti birinchi navbatda?
Hozir bilasizmi, mana aynan mana shu Yuliya Timoshenko maydonga kirib kelib nutq so'zlashidan oldin juda ko'pchilik Yuliya Timoshenko tarafida edi. Lekin o'sha kuni Yuliya Timoshenko qandaydir nima deydi, siyosiy sirk ko'rsatib qo'ydi-da, o'zini obro'sini to'kdi. O'shundan keyin odamlar Amin bo'lishdi ki, Yuliya Timoshenko Yanukovichdan ustun emas, undan yaxshi emas. Shu sababli aynan maydonda o'zini ko'rsatgan aktivistlarini hozir neofitsialni даже prezidentlikka saylovlarda odamlarning fikrini bilish harakatlari boshlanib ketgan. O'shanda maydonni faollarini nomlari ko'rsatilgan. Hozircha maydon faollari reytingi baland.
Demak, yakshanba kuni Yuliya Timoshenko yana matbuotga jurnalistlarga aytdi, men bosh vazir lavozimini qayta egallash niyatida emasman degan bayonotni berdi. Buni qanday tushunish mumkin?
Yuliya Timoshenko tushundiki, maydon ularni maydon Yuliya Timoshenkoni umuman Batkishinani qo'llab-quvvatlamaydi. Shu sabab shu gapni aytishga majbur bo'ldi. Men shunaqa deb bilaman, odamlar ham shunaqa tushunyapti.
Aha, lekin Batkivshina partiyasini rahbarlari hozir hokimiyat tepasida-ku, parlament raisi va ayni paytda prezident vazifasini vaqtincha bajarayotgan shaxs ham o'sha Batkivshina partiyasini vakili-ku, Yuliya Timoshenkoni avvalgi sobiq o'rinbosari edi.
No, Yatsenyuk. Arseniy Yatsenyuk, to'g'ri, hozir katta kuchga ega, lekin Arseniy Yatsenyukni odamlar qanaqa qabul qilayotgandi. Yuliyani vaqtincha o'rinbosari. Hozir уже Yuliya Timoshenkoni jiddiy hisoblamay qo'yishdi odamlar. O'shaning uchun umuman yangi nomzodlarni kutishyapti.
Demak, nima deydi? Parlament raisi juda ko'p qarorlarni qabul qilingandan keyin parlament raisi o'sha prezident vazifasini vaqtincha qilib qabul qilib oldi, unga yuklatildi. U Aleksandr Turchinov o'sha parlament raisi hozirda prezident vazifasini vaqtincha bajaryapti. Turchinov ham o'sha Timoshenkoning yaqin ittifoqchilaridan-ku.
Hozir aynan mana shu narsa faol muhokama qilinyapti. Bu yerda hozir maydonda asosiy kuch pravi sektori, o'ng sektor. O'ng sektorda odamlarga kecha siyosatchilar o'zlariga ozoq baho berib yuborishdi-da, ozoq ko'proq baho berib yuborishdi-da, maydonga ultimatum qo'yganday bo'lishdi. Masalan, maydon tarqalsin, biz o'z maydon o'z vazifasini bajarib bo'ldi. Bunga pravi sektordagilar darrov javob qaytarishdi, yo'q. Pravi sektor qarshi, kerak bo'lsa pravi sektor hech kimni tan olmaydi, pravi sektor kerak bo'lsa o'zining nomzodlarini oldinga suradi, biz oxirigacha mana shu yerda tayyoramiz. Keyin yana bitta narsani sizga aytdim, bu yerda har xil diasporalar bor, chet el fuqarolari diasporalari. Bu diasporalar pravi sektorni qo'llashyapti. Hozir aynan mana shu yerda hozir suhbatlashib o'tiribmiz chet el diasporalarni vakillari bilan.
Aha. Endi mana maydondagi odamlar, hozir maydondagi odamlarning soni qancha hozir? Ular maydonni tark etish niyatidami yoki davom ettirishadimi?
Aynan mana shu maydonni oladigan bo'lsak, 2000 3000 odam bor. Qolganlari turli binolarda, to'g'rimi, uy vazifalari bilan band.
Endi bular davom ettirish niyatidami norozilik aksiyalarini yoki ketishyaptimi?
Yo'q, bular ketishmayapti. Bular endi 25 mayga prezident saylovi belgilangan. O'shangacha turishmoqchi.
Demak, Kiyevning markaziy maydoni Mustaqillik maydonidagi O'zbekistonlik muhojir Shavkat, bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
Sog' bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Uylari buzilgan va yer uchastkalari davlat tasarrufiga o'tgan fuqarolarga qonunda belgilangan tovonni to'lamagan mahalliy hokimliklar Adliya vazirligi tanqidiga duch keldi. O'zbekiston Adliya vazirligi mulozimi Murodilla Tursunmetovning sohaga oid Adolat va qonun gazetasida yozishicha 2013-yilda birgina Namangan viloyatida mulozimlar 61 ta holatda qonun talablarini buzib, uy joyi buzilgan aholi vakillarining tovon olish huquqidan mahrum qilishgan. Mavzu tafsilotini Abdulla Iskandardan eshitamiz.
Ozodlikning Namangan viloyat hokimligidagi manbasiga ko'ra, Adliya vazirligidan kelgan taqdimnomadan keyin uyi buzilgan fuqarolar ishini paysalga solib, ularni tovon olishdan mahrum qilgan bir necha mulozimga nisbatan intizomiy chora ko'rilgan.
Adliya vazirligining viloyatdagi hududiy bo'limi uyi buzilgan aholiga yer uchastkalari ajratib berilmagani yuzasidan hokimlikda tekshirish o'tkazdi. Bu tekshirishda normativ hujjatlar qonunga zid tuzilgani aniqlandi. Bu yuzasidan Adliya vazirligi tarafidan viloyat hokimligiga tanqidiy taqdimnoma berildi. Taqdimnomadagi e'tirozlar yuzasidan hokimlik xodimlariga intizomiy chora ko'rildi,
deydi Ozodlikning Namangan viloyat hokimligidagi manbasi. Suhbatdoshning tushuntirishicha, uy joylari davlat tarafidan buzilgan fuqarolarga yetkazilgan moddiy zarar mahalliy byudjet tarafidan qoplanishi kerak.
Mutasaddilarning sansalorligi bois tovon ololmagan fuqarolar arizasi Adliya vazirligi taqdimnomasida ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf qilish asnosida qayta ko'rib chiqildi. Uy joyi buzilgan fuqarolar qonunda ko'rsatilgan tarzda tovon olishdi,
deydi Ozodlik manbasi. Adliya vazirligi rasmiysiga ko'ra, idoraning qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazorat qilish bosh boshqarmasi tarafidan Buxoro va Qo'qon shaharlari, Olot, Zangiota, Beshariq va Rishton tumanlarida o'tkazilgan tekshiruvlarda aholiga tovon to'lashda qonunga rioya qilmaslik holatlari aniqlangan. O'zbekiston Adliya vazirligining qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazorat qilish bosh boshqarmasi boshlig'i Murodulla Tursunmetov idoraning rasmiy nashri hisoblanmish Adolat va qonun gazetasida yozishicha, keyingi 5-6 oy ichida Namangan viloyatida 61, Buxoro viloyatida 47, Surxondaryoda 22, Qashqadaryoda 18, Jizzax viloyatida 9 hamda Farg'ona viloyatida 7 normativ hujjat mavjud qonunlarga zid tarzda tuzilib, aholini kompensatsiyadan mahrum bo'lishiga olib kelgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Jizzaxda uy buzilgan fuqarolarning davomli noroziliklari va Adliya vazirligi taqdimnomasi ortidan shahar hokimiyati uylari buzilgan har bir oilaga va'da qilingan tovon pulini to'lashga majbur bo'lgan. O'tgan yilning mart-aprel oylarida Jizzaxning Sharof Rashidov va Alisher Navoiy ko'chalarida shahar markazini rekonstruksiya qilish doirasida o'nlab aholi uylari buzilgan edi. Buning oqibatida 100 ga yaqin oila uysiz qolgan, lekin ularga va'da qilingan tovon puli berilmagan edi. Jizzax shahar hokimiyatining ismini aytmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda uyi buzilgan oilalarga tovon puli o'tgan oy oxirida to'lab bo'linganini ta'kidladi. Ozodlik radiosining Xorazm viloyati adliya boshqarmasidagi manbasining aytishicha, hokimlik vakillari byudjetdan tovon to'lamaslik maqsadida qonunga zid hujjatlarni tuzib, fuqarolar haqiga va omonatiga xiyonat qilishmoqda.
Mahalliy hokimiyat organlari tomonidan qonunchilik talablarini buzgan holda o'zlarining normativ huquqiy tusdagi qarori loyihalarini adliya organlaridan huquqiy ekspertizadan o'tkazmasdan qabul qilish holatlariga yo'l qo'yib kelinmoqda. Bu o'z navbatida ular tomonidan qabul qilinadigan qarorlarni qonunchilik texnikasiga mos ravishda ishlab chiqilmasligiga yoki qarorlarni qabul qilish jarayonida noto'g'ri amaliyotning shakllanishiga, qarorlarga qonun hujjatlari talablariga zid holatlar ko'payishiga olib keldi,
deydi suhbatdosh. Ma'lumotga ko'ra, 2012 yilning 24-dekabrda qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni asosida mahalliy hokimiyatning har bir hujjati huquqiy ekspertizadan o'tkazilishi lozim.
Aks holda uyi buzilganlarga tovon bermaslik kabi qonunsizliklar kelib chiqadi. Hokimliklar tovon to'lash borasida normativ huquqiy tusdagi hujjat tuzish o'rniga farmoyish bilan fuqarolarni tovondan mahrum qilish holatlariga chek qo'yish lozim,
deydi suhbatdosh. So'nggi bir necha yilda O'zbekiston bo'ylab namunaviy uylarni qurish va obodonlashtirish davlat dasturining amalga oshirilishi oqibatida ko'plab o'zbekistonliklar o'z uylari, yerlari va boshqa turdagi mol-mulkidan mahrum etilib, aksar hollarda tovon puli ola olmagani kuzatildi. Ayniqsa qish mavsumida ham to'xtamagan Qo'shtirnoq ichidagi obodonlashtirish dasturi oqibatida viloyatlarda aholi uylari buzilib, egalari ko'chada qolganiga doir holatlar kuzatildi. Mahalliy hokimiyatlarni tanqid qilgan Adliya vazirligi davlat dasturi O'zbekiston Markaziy hokimiyat tashabbusi va qattiq nazorat ostida amalga oshirilayotganligini qayd etmagan.
Demak, uyi buzilgan fuqarolarga tovon puli to'lanmagan mulozimlar jazolanganiga oid ma'lumotlar edi. O'zbekiston Adliya vazirligi fuqarolarning yerlarini davlat ehtiyojlari uchun tortib olib, ko'rilgan zararni tegishli tarzda qoplamagani uchun mahalliy hokimiyat vakillarini tanqid ostiga oldi. Bu haqda xabar qilgan 12.uz.com nashrining Adliya vazirligi rasmiylari aytib yozishicha, bunday holatlar Buxoro va Qo'qon shaharlari hamda Olot, Zangiota, Beshariq va Rishton tumanlarida qayd etilgan. O'zbekiston rasmiylari mamlakat iqtisodiyoti 2013-yilda 8% o'sganini aytmoqda. O'zbekiston hukumatı BMT bosh assambleyasining 68-chi sessiyasiga taqdim qilgan 13-yilda O'zbekiston ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi to'g'risidagi hujjatda aytilishicha, o'tgan yili mamlakat yalpi ichki mahsulot hajmi 8% oshgani bildirilgan. Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovichni hibsga olishga order berildi. Bu haqda dushanba kuni mamlakat ichki ishlar vaziri vazifasini bajarayotgan Arsen Avakov o'zining Facebook sahifasida e'lon qildi. Rossiya rasmiylari AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Susan Rice Moskva emas, Vashingtonni xalqaro mojarolarga harbiy aralashuvlardan ogohlantirish kerak deya bayonot berdi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz 24 fevral kungi ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qashqadaryo viloyatidagi Nishon transport kasb-hunar kollejining 2-chi bosqichi 1-chi yarmini o'qigach, Rossiyaga ishlagani ketgan o'quvchi 2 oy darsda bo'lmagani uchun o'qish haqqidan mahrum qoldi. O'smir yoshida ehtiyojmand oilaning boquvchisi bo'lib qolgani sababli pul topishga mahkum qolgan o'quvchi tuman hokimiga qadar qilgan arzi kor qilmagandan so'ng ozodlikka arz qildi. Ushbu arz ortidan aniqlanishicha, shu kunlarda viloyatdagi o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasi o'quvchilarning Rossiyaga ketishi oldini olish uchun barcha choralarni ishga solmoqda, ketib qolgan bolalarga esa ota-onalariga qo'shib qattiq choralar ko'rilmoqda. Mavzu tafsilotini Barno Anvardan eshitamiz.
Qashqadaryolik 20 yashar Shodiyor Annaqulov viloyatdagi Nishon transport kasb-hunar kollejining 2-chi bosqichida 2 oy dars qoldirgani uchun o'qish imkonidan mahrum bo'ldi. Boisi viloyatning kam ta'minlangan oilalardan biri to'ng'ichi bo'lgan Shodiyor o'qishning 2-chi kursiga kelganda otasi to'shakka mehlanib qolgach, ham o'zini ta'minlash, ham oilasini boqishga mahkum bo'lib qoldi. Uning hikoya qilishicha, oilasining yagona boquvchisi bo'lgan otasi o'tgan yil og'ir jarohat olib ishga yaroqsiz bo'lib qolgan. Ota mardikor usta va aholi uylarini qurish, asosan tom yopish bilan shug'ullanib kelgan.
Oilaviy sharoitim umuman to'g'ri kelmadi. Meni qatnab o'qishimga, men o'zim Kitob tumanida yashab turib, Qarshiga borib, yana Nishon tumaniga o'tib borib qatnab o'qishga meni qurbim yetmadi. Uning ustiga dadam stroykada ishlarida oddiy yiqilib jarohat oldilar. O'ng qo'lidan ichki suyak yorilishidan qattiq bedarak bo'ldi-da, qo'l umuman ishlamay qoldi. Shu ahvolda yana ishladilar. Oyog'idan mayib bo'lib keldi bu safar. Umuman ishlashga hojat yo'q edi o'zi.
Shu tariqa oilaviy sharoiti og'ir ahvolga tushgandan esankirab qolgan yigit kollej ma'muriyatini o'qishni to'xtatishga majbur qolgandan ogohlantirmaganini aytadi. Rossiyada o'tgan yilning aprel oyidan noyabr oyiga qadar ishlagan Shodiyor bor kuch bilan pul topishga uringani va yaxshigina pul topganini, qaytgach esa albatta o'qishni davom ettirishni niyat qilganini aytadi.
3-chi kursga to 7-chi o'qib, kvartiraga to'lashimga, yeb ichimga yetadigan pul olib keldim. Sen haqqing yo'q edi deb qaytarib yuboryapti. Mana shuncha o'qigan, qatnaganim uje havoga sovrildi. Tushunishmadi. Ko'p joylarga harakat qildim. Arizalar yozdim, prokuraturaga. Prokuraturadan kelishdi. Xuddi menga bir jinoyatchiday, bir yomon, hamma xuddi menga bir qotilday nazarda qarashdi menga. Men qo'rqib qoldim. Menga shunaqa deb professorlarim qilishdi. Sen qamalib ham ketasan, bunda arizalar yozyapsan. Ana sen bilmaysan hali yozsan, sen qamalib ketishingki bo'lganini tuhmat qilyapsan, direktorga bitta ariza yozyapsan. Deb hatto men qo'rqishdim, men o'zim qo'rqib ham qoldim. Keyin hammasini yig'ishtirib ulojimi boshqa nima qilaman.
Shodiyor avvalgi o'qituvchilar, keyin maktab direktori bilan qayta-qayta gaplashib, ularga sharoitni tushuntirishga uringani, ammo natija bo'lmagach, hatto Nishon tuman hokimi qabulgacha borganini aytadi.
Kerakisi 10 marta imtihon olsa 10 marta ham o'taman. Lekin hozirda o'qib diplom olgan bolalar darji kara-karani bilmaydigan bolalar diplom olib chiqib ketdi. Nimaga diplom berdingiz? Nimaga menga bermayapsiz? Men ulardan 100 chandan vaqti nisbat umuman kollej bo'yicha yaxshi. Nima uchun deb qilyapsiz? Hech kim sana bilimni so'rayotgani yo'q. Ularga kelsak, ular O'zbekistonga, senga o'xshab Rossiyaga borib o'ynab kelgan yo'lida. Men o'sha uchun kichkacha o'qidim. Dadam endi tuzalyapti. O'zi mani pulim tugab boryapti. Men qanaqa qilib yana qolib o'qiyman.
Nishon transport kasb-hunar kolleji ma'muriyatidan bu borada biror izoh olishning imkoni bo'lmadi, ammo viloyatdagi bir necha kollej ma'muriyatlari bilan bog'langan Ozodlik muxbiri bunday o'quvchilar soni ko'pligi va ayni paytda viloyat hokimligi yetakchiligida o'quvchilarning Rossiyaga ketishiga monelik qilish ko'rinayotgan maxsus guruhlar tuzilgani haqida ma'lumot oldi.
Qarshi shahridagi kasb-hunar kollejlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz rahbari Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda har bir kollejda madaniyat va ma'rifat ishlari bo'limi boshchiligida mahalla komitetlari va uchastka nazirlari bilan birga tuzilgan komissiyalar guruh-guruhga bo'linib, mahallama-mahalla yurib, ota-onalar, mahalla qo'mitalari raislari va o'quvchilarning o'zidan tushuntirish xatlari olmoqda. Bu tushuntirish xatlarida ota-onalardan kollejda o'qiyotgan bolalarni Rossiyaga jo'natmaslik, kollejda o'qiyotgan qizlarni erta turmushga bermaslik so'ralmoqda. Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda kollej rahbarining aytishicha, talabga bo'ysunmaganlarga eng kam ish haqining 50 barobari miqdorida jarima yoki jinoiy javobgarlikka tortish bo'yicha jazo qo'llanishidan ogohlantirilmoqda. Mening qizim ham kollejda o'qiydi, o'zim ham shunday tilxatga qo'l qo'ydim. O'qishni bitirguncha qizimni turmushga bermayman deb. Agar talabni bajarmasam, 50 barobar minimal oklad jarima to'lashim kerak. Buni vaqtida to'lamasam, 4 oygacha qamoq jazosi berilishi mumkinligi tilxatda yozilgan dedi. Ismini oshkor qilmayotganimiz kollej rahbari muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Qashqadaryo o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi Shodiyor kabi og'ir sharoitda qolib Rossiyaga ketishga majbur qolayotgan o'quvchilar borligini qisman tan oldi. Va uning tushuntirishicha, sharoiti og'ir bo'lgani bois 2 oyga qadar dars qoldirgan kollej o'quvchisi o'z sabablarini izohlab bersa, o'qishini tiklashi mumkin. Ammo boshqarmaning o'zini tanishtirmagan mulozimi, agar o'quvchi Rossiyaga ishlagani ketgan bo'lsa, u holda bunga qarshi keskin chora ko'rilishini aytdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, yanvar oyidan buyon Qashqadaryo viloyat miqyosida tashkil etilgan maxsus guruhlar bahorgi mavsum oldidan Rossiyaga ketayotgan muhojirlar orasidagi kollej o'quvchilari yo'lini to'sishga urinmoqda. Buning uchun mahalla-mahalla yurib oilalar va bolalar hamda mahalla fuqarolar yig'inlari raislaridan tilxat olayotgan guruhlar ishining natijasi respublika miqyosidagi rahbarlar ishtirokida o'tayotgan selektor yig'inlarida peshma-pesh taqdim qilib borilmoqda. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikda SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlaynning navbatdagi mavzui Guli show nima bilan tugaydi? Gulnora Karimovaning o'tgan noyabr oyida o'z biznes imperiyasiga qarshi reydlar ortidan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov va general Hayot Sharifxo'jayev kabi amaldorlarga qarshi boshlangan Twitter jangi xovurdan tushib tomonlar o'rtasida o'ziga xos sulh tuzilganiga oid taxminlar kuchaygan bir paytda 17 fevral kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi saytida Gulnoraning eng yaqin sheriklariga nisbatan jinoyat ishi ochilgani xabari paydo bo'ldi. 19 fevral kuni bu xabarga qo'shimcha tergov idoralariga majburiy ravishda olib kelingani aytilgan 10 nafar shaxsning O'zbekiston qonunlarida ko'zda tutilgan eng og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgani haqida navbatdagi prokuratura bayonoti paydo bo'ldi. Bularga qo'shimcha Twitterda Gulnora Karimovaga qarashli ekani taxmin etilayotgan Yakkasaroy tumani Murobod ko'chasi 9A uyining 7 qavatida joylashgan 11 xonadoniga maxsus guruh balkondan tushib reyd o'tkazgani va Karimovaning reyd paytida ana shu manzilda bo'lgani haqida xabar paydo bo'ldi. Bosh prokuraturada Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri va shaxsiy kotibasi kabi eng yaqin biznes sheriklariga nisbatan aynan Shvetsariya va boshqa qator Yevropa davlatlari prokurorlari qo'ygan ayblarning qo'yilib tergovga tortilishi, jamoatchilik orasida Gulnora Karimova Milliy xavfsizlik xizmati bilan jangda yutqizdi degan taxminlarni kuchaytirib yubordi. Ozodlik so'nggi voqealar fonida bu jangni yaqindan kuzatib kelayotgan siyosatshunoslar, jurnalist va muxolifat yetakchilarining yuzaga kelgan joriy vaziyatga munosabatlarini o'rganib, jamoatchilikka taqdim etib kelmoqda. Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida taxminan 4 oycha avval ochiqqa chiqqan Gulnora Karimova manfaatlariga nisbatan Milliy xavfsizlik xizmati harakatlari o'z mantiqiy yechimiga yaqinlashdimi? Bu ziddiyatda kim, nimaga erishdi? Gulnora Karimova, sizning tasavvuringizda kim edi-yu, bu voqealar ortidan kimga aylandi? Bu tomosha qachon va qanday tugaydi deb o'ylaysiz? Degan savollar muhokama etiladi. Dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida shu va boshqa savollar xususida fikr almashiladi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn muloqotida ishtirok etishingiz mumkin.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Hurmatli tinglovchi, sizni Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali kutib qolamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 20-22 fevral kunlariga belgilangan Chexiya Respublikasiga davlat tashrifi qoldirilgani haqida o'z vaqtida ma'lum qilgan edik. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Bobur domla, diplomatlar risoladagidek faoliyat olib borganda safar amalga oshgan bo'lardi degan fikr bildirdi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 20-22 fevralda Chexiyaga safari kechiktirildi. Bu to'g'risida juda ko'p fikrlar aytildi. Masalan, o'sha Chexiyaning 5 vaziri va Praga shahar hokimi Karimov bilan uchrashishdan bosh tortishib, turli xil bahonalarni aytishdi, ta'tilga chiqayotgan deyishdi va boshqalar. Endi bu Karimovni Chexiya safarini muvaffaqiyatsizlikka uchraganligi mening fikrimcha bu O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini yaxshi ishlamaganligidan dalolat deb bilaman. Chunki mana biz bilamizki, prezident Karimovning Germaniya safari ham amalga oshmayapti, mana Chexiya safari ham amalga oshmadi. Chunki Yevropada inson huquqlariga, siyosiy mahbuslar masalasiga juda katta e'tibor beriladi. Agar Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'sha o'zbek diplomatlari Karimovga bu masalalarni yetarlicha tushuntirishganida, Karimov mana shu Chexiya safari oldidan bir nechta siyosiy mahbuslarni, deylik o'sha Murod Jo'rayevni, Samandar Qo'qonovni, Xolijon Abdurahmonovni, Dilmurod Saidlarni ozod qilganida, men o'ylaymanki, bu safar kechiktirilmasdi va Chexiyaga Karimov yaxshi bir sovg'a bilan borgan bo'lardi va juda yaxshi o'tgan bo'ladi deb hisoblayman.
Siz tilga olgan odamlar ko'p yillardan beri qamoq jazosini o'tayapti. Bu davrda O'zbekiston prezidenti juda ko'p davlatlarga safar qildi-ku.
Safar qildi, lekin keyingi yillarda o'sha Andijon voqealaridan keyin Karimovni avtoriteti juda ham tushib ketdi-ku, imijiga tushib ketdi xalqaro imijiga. O'ziga bir diktator degan nom oldi. Chunki endi Yevropa davlatlari prezidentlar uchlar Yevropa davlatlari liderlari boshqalari prezident bilan uchrashishdan bosh tortyaptida. Chunki Yevropa davlatlarida o'sha matbuot erkin, matbuotda juda ko'p tanqidiy fikrlar bildirilyapti. Mana 2011 yildagi prezident Belgiyaga borganda ham Yevropa ittifoqi rahbarlari bilan uchrashganda ham hammasi bir biriga biz chaqirganimiz yo'q, biz aytganimiz yo'q, kim aytadi deb bir biridan qochishdi. Chunki endi bunga tayyorgarlik ko'rish kerakda Yevropaga borishga. Bu muhim prezident Karimovning Yevropa safarlari Şimdi bundan bir önce bize ikinci yıldan geçerdi. Çünkü Avrupa, Özbekistan'daki insan hukukları masalarına bize katta yetiyor diye yaptı. Ne böyleyim ben? Şuna etmem bilmezse de sağ olun.
Andijon viloyatidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Sadroxon aka, Rossiyada ishlab qaytayotgan yigitlar O'zbekistonga bittadan eski avtomobil haydab kelsa, maktab o'quvchilari va tashkilotlarda xodimlar metallom yig'ishga ehtiyoj bo'lmasligini, ayni paytda mehnat muhojirlarining ham yo'l kirasi arzonga tushadi degan fikr bildirdi.
Aka, metallom to'g'risida bir fikr bildirdi. Bitta bola Rossiyada 9000 rublga kelyapti yo'l kirasida. A bitta mashinani barcha 10000 rublga ketdi. Yaxshi nimada bor o'sha mashinani Rossiyada. Agar O'zbekistonga haqiqatda o'sha bola to'g'ri gapirdi, metallom to'g'risida, metallom kerak bo'lsa, agar Rossiyadan kelgan mashinalarni eski mashinalarga, hali narxsiz kirgan bo'lsa, Rossiyada ishlab turgan o'zbek dollari O'zbekistonga metallomga to'ldiriladi. Chunki 30 yılımıza bitti temir kıtarıp kese 30 yılımıza fazla köler eder. Bitti bana. Raz aga köle bırakan bölgen detaylıyım. Aşır rasyonda köle bırakan maşinlerine resep yaşıyordu. Ham buralar varza ekilerdi. Bir köle rasyonda ham Özbekistan'da metal bulardı. Limon düşünü bize ekstansiyonlarımız, ekonomiklerimiz size öğretmeyi düşünüyor.
Eski avtomobillerini opkele diyen bu şey. Bu avtomobil fakat metallumdan ibaret bu miydi? Uyurda mayı var. Degani plastmassa narsalari bor va hokazo shunaqa har xil boshqa chiqindilar bo'ladi. Metallni bir joyga ajratsangiz, masalan, 1 tonna metall chiqsa, yonida 300-400 kilo shunaqa plastmassa, anorganik, ya'ni chirimaydigan narsalar ham bo'ladi. U axlatlarni keyin qayerga olib boradi?
Shunday taqrib qaytib ishlash kerakda buni davlat ta'lim ishlatish kerakda. Haqiqatan o'sha to'g'ri rasmiyada eski mashinalarni dollar minib ketsa, har bitta bola 9000 rublga kelyapti. A Türkiye, Türkiye'de 3 tane blokun kiralandı ham. Özbekistan'da rakir ağı bora. Ham Özbekistan'ın kiretten lombaları ve şuna etmaşı var.
Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanida erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Shohobiddin Ukrainada kechayotgan voqealar O'zbekistonda ro'y berishini istamasligini, boisi beqaror vaziyat jamiyatning barcha sohalariga salbiy ta'sir etadi degan fikr bildirdi.
Ukrainada bo'ladigan voqealar bo'lsa, masalan, O'zbekistonda hozir to'g'ri sharoitlar og'irroq, lekin O'zbekistondagi o'shanday voqea bo'lishini xohlamasdim. Sababi ertaga keladigan odam bizga masalan Qirg'izistondagidek almashalmashni kutishi mumkin, bir sharoit qilib berolmasligi mumkin. Yana O'zbekiston o'zbek xavfli zonada joylashgan bir yog'i Afg'oniston, uni ustiga yana katta-katta davlatlar o'z o'yinini, o'z maqsadini tiqishtirishi mumkin, o'shandaqa o'yinda bu kutishi mumkin. Lekin sharoit sal anaqroq, ba'zi joylarga, ba'zi joylarda sharoit yaxshi.
O'zbekiston prezidenti qariyb chorak asrdan beri mamlakatni boshqarib kelyapti. Qanchalar to'g'ri deb o'ylaysiz bu?
Demokratiya tarafdan sargina qiyin. Masalan, insonlar o'z to'g'ri erkin fikrini ayta olmaydi. Uch tarafda bor, lekin endi menimcha juda qiyinroq bo'lardi. Bir tarafda Xitoy, bir tarafda Rossiya, bir tarafda Amerika davlatlari borku, baribir o'z maqsadini ular tiqishtiradi. O'sha uchun O'zbekiston sal bir 50 yil, 60 yil yangisini qilib, undan keyin bir unga tayyorgarlik ko'rish mumkin demoqchi edimda.
Hech kim O'zbekistonda zo'ravonlik voqealari ro'y bersin deb targ'ib qilayotgani yo'q-ku.
To'g'ri, endi masalan, dunyoda masalan, ertaga bir har xil oqimlar paydo bo'lishi mumkin, masalan, birov bu yoqqa boshqarishi mumkin, birov u yoqqa boshqarishi mumkin, o'sha taraflar bo'ladi. Masalan, bitta odam aytgan, masalan, men Qirg'izistonda bo'ldi, masalan, aka ketdi, akadan keyin Bakiyev keldi, undan keyin yana Bakiyev akaga to'g'ri shunday tayyorlab ketdi, bitta qon tugmay, Bakiyev keldi, to'rtta beshta odam o'ldi, hozir O'tunbayeva bo'ldi, keyin yana hozir qancha o'yinlar bo'lyapti, o'shanda bir o'yin bu kutishi mumkinda.
O'zbekistonning kelajagi qanaqa bo'lishini xohlardingiz?
O'zbekiston kelajagi masalan yaxshiroq odamlar farovon hayot kechirishini xohlardim. Yana bitta gap, men o'zim bu orzuyim, masalan O'zbekiston bo'lsa-yu, kuchli 8 yil emas, kuchli 9 yil davlatdi o'zi. hozir bir narsani bilish kerak, yadro quroli bor davlat har qanday sharoitda o'zini masalan yangisini ilgari oladida. Masalan, man o'zimcha O'zbekistonda ham shunday qurol ishlab chiqarsin, keyin kelajakda shunday bir rahbar kelsa-yu, o'zida shunday yadro quroli bo'lsa, o'z atrofidagi davlatlarga o'z ta'sirini o'tkazadigan o'shada huquqni himoya qiladigan davlat bo'lsa demoqchi edim.
Hozirgi kunda ham O'zbekistonni o'z o'rni bor xalqaro hamjamiyat orasida, lekin mana Markaziy Osiyoni yadroviy quroldan xoli zona deb e'lon qilinganiga 10 yildan oshib ketdi. Chunki Markaziy Osiyodagi rahbarlar bilishadiki, agar biror bir davlatda shunaqa qurol bo'ladigan bo'lsa, qo'shni davlat ham uni yaratishga va shunga ega bo'lish niyatini bildirib harakatini boshlaydi. Ya'ni zanjir reaksiyasi deydi. Bir voqea bo'ladi, ketiga unga javob ketib qoladi. U juda ham xavfli fikr bildirishingizku siz.
Yo, shunday ekan, lekin baribir masalan bu yerda Pokistonda bor, Hindistonda bor, Xitoyda bor shu qurol, masalan Eronda ham balkim bor bo'lishi kerak, Eron yadro ishlab chiqargan bo'lishi kerak ma'lumchada. Shunga yarasha masalan shu davlatlar ta'siri bari O'zbekistonga keladi deydi, juda kuchliroq bo'lishi mumkin. Shuna O'zbekistonda ham bo'lsa demoqchimanda, masalan hamma taraflarni O'zbekiston shu yadro quroli davlatlar ta'sirida qolib ketganki, lekin musofani mana shu aytadigan asosiy maqsadim shuki, masalan Ukrainadagi voqealar O'zbekistonga kelmasligini tarafdor edimda.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi Jasur, ozodlik orqali bahslar o'tkazishdan foyda yo'q, chunki bahslar amalda natija bermaydi degan fikr bildirdi.
O'zbekiston haqida ko'p gaplar bo'lyapti, mana ozodlik radiosiga prosta internetda ko'proq kirib eshittiramanda. Endi unaqa deydi, bunisi bunaqa deydi, misol sizlar misol shu odamlar dardini eshitasizlar, mana bunaqa prosta men demoqchimanki, shu gaplarni foydasi bo'lmayaptida, ko'rmayapman men, bir hech o'zgarish bo'lmayapti. Shu gapirilyapti, rezultat yo'q. Ishsizlik muammosi, misol O'zbekiston, misol ko'pchilik Rossiyaga kelyapti, mana shu to'g'risida misol keyin mana prezidentimiz to'g'risida ko'p gaplar bo'lyapti. Endi o'shalarni misol odamlar gapiryapti, misol sizlar savol beryapsizlar, misol odamlar savol beryapti, mana shunaqa shunaqami, misol o'zaro shunaqa fikr almashuvlar bo'lyapti, lekin bir o'zgarish bo'lmayaptida, hech bir rezultat yo'q, faqat prosta gapirilyapti xolos shu narsalar. O'shanga nima keragi bor shu narsani, misol prosta gapiradi lekin bir rezultat bo'lmasa,
bu narsalarni ham qilish kerak emas demoqchimisiz?
Endi men fikrimcha, endi misol hozir to'g'ri topdingiz, misol nima kerak bor, misol bir rezultat bo'lmagandan keyin bu narsalarni gapirish.
Masalan, odamlar hikoyatlar bilan qo'ng'iroq qiladi, O'zbekiston jamiyatida bo'layotgan o'g'riliklar, qonunsizliklar, huquqbuzarliklar to'g'risida ozodlik orqali, erkin mikrofon orqali o'z fikrini bildiradi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin ularning ham muammolari, ko'plarining muammolari hal qilindi. Oililar masalasida, masalan, davlat idoralaridagi ayrim mutasaddi rahbarlar o'z lavozimini suiiste'mol qilib, qonunni buzgani haqida efirga ketgan ma'lumotlardan keyin o'sha muammoni o'z yechimini topgani to'g'risida juda ham ko'p misollar keltirish mumkin.
Endi aka, misol mana kimdir aytadi, misol mana prezidentimiz shunchalik nima qilgani uchun tinchlikdan aqib o'tiribdi. Misol kimdir aytadi, misol siz prezident bo'lganingizda, misol siz o'sha odamni o'rnida bo'lganingizda siz shunaqa eplalarmidi shu tinchlikda deydi. Misol biri unday deydi, biri bunday deydida, endi hammani o'ziniga yarasha fikri bor, to'g'rimi? Misol o'sha tinchlik bori, bu endi men bilmadimmi, bitta Islom Karimovni o'zidanmasmi misol?
Endi nima qilish kerak deb o'ylaysiz, hammasi joy-joyiga tushishi uchun?
Endi nima qilish kerak aka, bilasizmi, prosta jinday odamlarni o'ziga qo'yib bersin-chi, qani nima bo'lar ekan?
Endi bu bilan unaqa bahslar, suhbatlar bo'lishi noo'rin demoqchimisiz?
Agar bir rezultati bo'lsa, keyin qisqaroq bo'ladi misol. Erkin mikrofonga shu nima kerak bor, shu yechimi bo'lmasa bunaqa bir bahslashib shuni. Ya birontasini yechimi yechildimi shuni bilmoqchi edim. Xo'p, salomat bo'ling.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi va diqqatingizni Afg'onistonga buramiz. Bir necha asr mustabid tuzumlarda yashab kelgan Afg'oniston o'zbeklari qator milliy madaniy boyliklar va qadriyatlarini yo'qotgan Afg'oniston shimolida hayot kechirib kelayotgan etnik o'zbeklar 21 asrda o'z milliy qadriyatlarini tiklashlarini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Afg'onistonda taqriban 3 asr davom etgan etnik pushtunlarning mustabid yakka hokimligi mamlakatda istiqomat qiladigan turkiy xalqlar, ayniqsa o'zbeklarni o'z o'tmishi, tili, adabiyoti, milliy qadriyatlaridan ajralishiga olib kelganligi aytiladi. Ushbu muddat davomida qator o'qimishli o'zbeklar o'z millati va milliy o'tmishini inkor etishga majbur bo'lganlar. Shu jarayon tufayli yuzlab oilalar farzandlari o'z ona tillarini yo'qotgan. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li sobiq qirol Muhammad Zohir Shoh hokimiyati davrida bosh vazirlik maqomida xizmat qilgan Muhammad Hoshim Mayvandvolning millati o'zbek bo'lganini aytadi. Lekin u siyosiy omillar sabab kelib chiqishi o'zbek bo'lganini fosh etishga hech bir zamon jur'at qila olmagan.
Biz bilamizki Afg'oniston siyosiy tarixida Hoshim Mayvandvol kabi Hoshim Mayvandvolga o'xshagan siyosiy bilimdon bir kishi unchalik Afg'oniston xalqini nazaridan o'tgan bo'lmasa, chunki Hoshim Mayvandvol Afg'oniston sadr azamlarining ichida eng buzurgvor siyosatmador, adil va fahmli bir kishi va demokrat bir kishi bo'lgan. Ammo Mayvandvol janoblari o'zi o'zbek bo'la turib Afg'onistonda bosh vazirlik ishini qila turib hech bir zamon o'zini o'zbekman deb xalqga e'lon qila olmagan, chunki o'zbekman degan zamonida ham Afg'onistondagi siyosatdagi o'rni bo'lmasdi va ham dunyo tarafidan, xususan Afg'onistonning siyosatini ustiga ta'siri bo'lgan halqalar tarafidan albattaki bosqi va fishor oltiga olinardi.
Suhbatdoshga ko'ra, mamlakatning ayrim mintaqalarida siyosiy tazyiqlar sabab son sanoqsiz o'zbek oilalar o'z millatidan majbur ravishda voz kechgan, yo ularning farzandlari mustabid hokimlar tazyiqi oqibatida hokim millat nomini olishga va ularning tilini o'rganib, o'z ona tilini yo'qotishga majbur bo'lganlar. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist va yozuvchi Azizullo Orol millatlar taqdiri uchun ularning siyosiy pozitsiyasi katta ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, chamasi o'tgan 3 asr davomida Afg'oniston o'zbeklari mamlakatning siyosatida faol rol o'yna olmaganliklari bois o'z milliy va madaniy qadriyatlarini yo'qotib borganlar.
Ma'lumki, o'tgan 250 yil davomida Afg'onistonda yashab kelayotgan qavmlar, shu jumladan o'zbeklar ham bir tomonlama olib borilgan siyosat qurboni bo'lgan. Shuning uchun bular hatto o'z shaxs nomlari va joy nomlarini ham faqat o'zlarini hifozat qilish maqsadida buzib talaffuz etishga va o'sha nomlarni buzuq shaklini qo'llashga majbur bo'lgan.
So'nggi 10 yil davomida vujudga kelgan demokratiya davrida Afg'oniston o'zbeklari mamlakatning boshqalar bilan teng huquqli vatandoshi o'laroq e'tirof etilmoqda. Afg'oniston konstitutsiyasida o'zbeklarning madaniy haq-huquqlari kafolatlangan. Olim Ko'xgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi.
har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi o'zbek tilidagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.